dan, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. U toku prvi sastanak radne grupe za unutrašnji dijalog o Kosovu. Udruženje tužilaca, društvo sudija i druge organizacije napuštaju debatu o promjeni ustava u oblasti pravosuđa. Paul Manafort, bivši šef Trumpovog izbornog tima, predava se federalnom izdržnom birovu. U Kataloniji prvi radni dan pod direktnom upravom španskih centralnih vlasti. Vreme pretežno sunčano, minimalna temperatura 3, maksimalna 11 stepeni za sutra. U narednih pola sata, između ostalog, o prvom sastanku radne grupe za unutrašnji dijalog u Kosovu, razgovarali smo sa Dušanom Janjićem iz Foruma za etničke odnose.
Tim vodi političar, potpredsednik stranke i predstavnik jedne politike koja bi morala u unutrašnjem dijalogu ozbiljno da bude preispitana, inače unutrašnji dijalog nema smisla.
Čućete i, nakon što je ruski naftni gigant Rosneft izrazio želju da uđe u vlasničku strukturu Hrvatske INE, stručnjaci smatraju da je to potencijalno dobra vest posle 15 godina ne tako harmoničnog suvlasništva sa mađarskim MOL-om. Bivši predsjednik uprave INE i naftni konsultant Davor Štern.
Imamo povijest odnosa sa Mađarima koja nije idealna, Rusi bi bili novi partner s novom energijom i sama veličina kompanije i njezini, ja bih rekao, značaj u svijetu bili bi dobar partner i otvorili bi opet široke mogućnosti o kojima danas ne možemo ni naslućivati.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa. Radna grupa za pružanje podrške unutrašnjem dijalogu o Kosovu, inicijativi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, zaseda po prvi put. Za predsjednika tog tela, koje je formirala vlada Srbije, 16. oktobra je postavljen direktor kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić, a osim njega čine predstavnici ministarstava, kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo. Kako je ranije saopšteno iz vlade Srbije, zadatak radne grupe je da pruži podršku nadležnim organima i telima u procesu dijaloga, kao i da prati i koordinira aktivnosti u tom procesu, a u danima nakon njihovog današnjeg zasedanja očekuje se da bude saopšteno kada će dijalog formalno početi i kome će stići prvi pozivi na konsultacije o Kosovu. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra da se Vučić formiranjem radne grupe oslonio na kapacitete vlade Srbije i kancelarije za Kosovo, što je, kako ocenjuje, racionalno, naročito što su za administrativno-tehničke poslove iskorišteni ljudi koji su u toku sa problematikom i načinom rada. Međutim, kako dodaje, u tom modelu postoji i jedno ograničenje.
Ako je to administrativno-tehnički i birokratski tim, što bi trebalo da bude, što govore i njegovi zadaci, prvo da organizuje logistiku, da prati sve što se dešava u okviru procesa unutrašnjeg dijaloga, onda je problem ko vodi taj tim. Jer tim vodi političar, potpredsjednik stranke i predstavnik jedne politike koja bi morala u unutrašnjem dijalogu ozbiljno da bude preispitana, inače unutrašnji dijalog nema smisla.
Smatra Dušan Janjić. Formiranju radne grupe prethodila je Vučićeva najava pokretanja unutrašnjeg dijaloga o Kosovu u julu mesecu. U međuvremenu je Vučić rekao da očekuje da se sa predlogom za Kosovo izađe u martu 2018. godine. Do sada nije otkrio mnogo, a kako je naveo, rešenje ne leži, citat, ni u našim mitovima i sukobima, ali ni u odricanju od svih naših nacionalnih i državnih interesa, kraj citata. Janjić ukazuje da je Vučić, kada je prvi put najavljivo dijalog, govorio da je želja postizanje nacionalnog konsenzusa, ali da misli da se u međuvremenu, kako je rekao, približio realnosti, te da to pokazuje i formiranje radne grupe.
Unutrašnji dijalog će svoju suštinu otvoriti u stručno-političke konsultacije predsjednika i naravno vlade i premijera preko ove radne grupe sa ljudima koje oni da odaberu. Znači, to je prvi ograničavajući faktor. Ne treba očekivati ulazak opozicije. Da li je to dovoljno za rešavanje problema Kosova? Nije. A da li ovo može stručno-političke konsultacije da unapredi politiku koja se do sada vodila? Može, ako to želi onaj koji je sazvao takozvani dijalog, a to je Aleksandar Vučić.
Dušan Janjić. Od najave dijaloga do danas ta tema je izazvala različite reakcije javnosti, od onih da je Vučiću cilj dobijanja alibija za priznanje nezavisnosti Kosova, preko podrške Brisela do stavova poput patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja, koji, citat, veruje da po pitanju Kosova Vučić misli isto kao i srpski narod i crkva i da se uzda u Rusiju da će pomoći Srbiji da sačuva ono što je uvek bilo srpsko, kraj citata. Unutrašnji dijalog o Kosovu je prema ranijim najavama trebalo da poče u septembru, ali je odložen za oktobar. Učešće su do sada načelno prihvatili Srpska pravoslavna crkva, Srpska akademija nauka i umetnosti, nevladine organizacije i deo opozicije. Stav dela opozicije bio da je dijalog poželjan, ali uz ocene da će on biti teško ostvariv s obzirom na to da, kako su navodili, Vučić ne otkriva šta je njegova strategija za Kosovo, ali i da je u trenutnim uslovima razgovor nemoguć jer vlast ponižava opoziciju. Kancelarija visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini saopštila je povodom angažovanja generala Vladimira Lazarevića, koji je u Hagu osuđen zbog ratnih zločina na Kosovu, kao predavača na Beogradskoj vojnoj akademiji, da bi Srbija trebalo da poštuje evropske standarde. Očekujemo da politički lideri poštuju žrtve prošlih sukoba i da iskreno promovišu pomirenje na Zapadnom Balkanu, koje je od suštinskog značaja za stabilnost, mirnu budućnost i prosperitet. Politički lideri treba da predvode sve napore za prevazilaženje teškog nasleđa prošlosti i da konstruktivno iniciraju međusobno poverenje, dijalog i toleranciju, navodi se u odgovoru koji je prištinskom portalu gazeta Express.com dostavila potparolka visoke predstavnice Evropske unije Maja Kocijančić. U odgovoru se dodaje da Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji ne može da odstupa od tih principa, dok se imenovanje osobe koja je osuđena za ratne zločine u Vojnoj akademiji smatra protivno evropskim standardima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Udruženje tužilaca Srbije i Društvo sudija Srbije objavili su da napuštaju javnu debatu o promenama Ustava u oblasti pravosuđa, navodeći da je Ministarstvo pravde izbegava, kao i da zanemaruje primarnu temu o kojoj bi trebalo da se vodi debata, a to je, kako ističu, nezavisnost pravosuđa. Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da se nadležno ministarstvo u potpunosti oglušilo o preporuke radne grupe Komisije za reformu pravosuđa, što, kako kaže, trebalo da bude jedna od polaznih osnova u tom procesu.
Ono samo nam postavlja teme koje nemaju nikakve veze sa jačanjem nezavisnosti pravosuđa, nego naprotiv, koliko mi čitamo, a dobro čitamo, te se teme odnose na povećanje kontrole nad pravosuđem, a razlog zbog koji se država Srbije obavezala u postupku pregovaranja sa Evropskom unijom da izmeni ustav je da otkloni politički uticaj na pravosuđe.
S obzirom na to da je nezavisnost pravosuđa jedan od glavnih kriterijuma nastavka puta Srbije ka Evropskoj uniji i malo pa se u svakom izveštaju ili istupu nekog zvaničnika Evropske unije upravo potencira to pitanje, šta dalje onda?
Mi bismo voleli kada bi se Evropska unija malo više uključila i aktivnije uključila u ovaj postupak za koji ona sama tvrdi da je izuzetno značajan, pogotovo za poglavlje 23 koji se tiče pravosuđa i vladavine prava. Voleli bismo da Evropska unija na jasan način kaže svima u Srbiji da je za vladavinu prava podjednako su odgovorne ne samo sudska, nego i zakonodavna i izvršna vlast, i da svako od njih ima svoj teret odgovornosti i da ukoliko postoji problemi u zadovoljavanju uslova iz poglavlja 23, da tu nije pravosuđe krivac, nego da postoje i druge dve grane vlasti koje očigledno ne shvataju da su i one odgovorne za vladavinu prava i odriču se svog dela odgovornosti i tereta.
Dragana Boljević je napomenula i da su uz udruženje tužilaca i društvo sudija debatu napustili i udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika, Centar za pravosudna istraživanja, Komitet pravnika za ljudska prava, JUKOM i Beogradski centar za ljudska prava. O istom pitanju je u prilično drugačijem tonu govorila Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Ona je rekla da u debati o promenama ustava koje se odnose na pravosuđe ima pomaka i zastajanja, ali da je najvažnije da ona bude nastavljena.
Ako smo se oko nečega složili mi civilno društvo, to je da je sadržina mnogo važnija od rokova, a podsjećam, mi naredne godine ulazimo u izmenu akcijnog planova za poglavlje 23-24 i posebnog akcijnog plana za nacionalne manjine, da ćemo ponovo malo porazmisliti o rokovima.
Rekla je Tanja Miščević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Socijaldemokratski savez Makedonije premijera Zorana Zajeva je u drugom krugu lokalnih izbora osvojio mandate za gradonačelnike u još 19 opština. Preliminarni su rezultati koje je objavila Državna izborna komisija. Ta stranka je u dva kruga lokalnih izbora osvojila većinu ukupno 56 od 80 opština u Makedoniji, kao i u gradu Skoplju. Najveća albanska partija, Demokratska unija za integraciju, na lokalnim izborima je većinu osvojila ukupno 10 opština, najvećim delom u severozapadnoj Makedoniji. Opozicioni VMRO-DPMN, koji je oštro kritikovao regularnost izbornog procesa, je u drugom krugu većinu osvojio još dve lokalne samouprave, pa će tako prvog čoveka grada imati ukupno 5 opština. A Beograd i Sarajevo, kao glavni gradovi Srbije i Bosne i Hercegovine, imaju važnu ulogu u osnaživanju dobrih odnosa između dveju zemalja, rekao je u ponedeljak sarajevski gradonačelnik Abdulah Skaka tokom posete glavnom gradu Srbije. Skaka, koji predvodi delegaciju Sarajeva, se sastao sa prvim čovekom Beograda Sinišom Malim i predsednikom Skupštine grada Nikolom Nikodijevićem.
Grad Sarajevo je trenutno zaista regionalno prepoznat kao jako interesantna turistička destinacija i u tom smislu smo zajednički dogovorili promociju oba grada, kako Beograda u Sarajevu, tako i Sarajeva u Beogradu, ali svakako naše zajedničke nastupe i na stranim državama, kako u Evropi, tako i u svijetu.
Rekao je Abdulah Skak. S obzirom na iskustvo beogradske vlasti s javno-privatnim partnerstvima, Beograd je ponudio kolegama iz Sarajeva pomoć i savjet u toj oblasti, rekao je gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Mi ćemo potpisati zajednički protokol sa i istočnim Sarajevom i sa Sarajevom, kako bi grad Beograd i pomogao i bio deo tog velikog projekta.
Rekao je Siniša Mali, saradnja je najavljena i u oblasti kulture, tako će Beogradska filharmonija gostovati u Sarajevu 9. maja na Međunarodni dan pobjede nad fašizmom, a svoje gostovanje u Beogradu će imati i Sarajevska filharmonija.
Predstavljanjem idejnog rešenja za spomenik Zoranu Đinđiću kao da su mnoge strele odapete. Od toga da li naprednjaci Aleksandra Vučića treba da podižu taj spomenik preko same zamisli autora, pa do toga da li je u projektu koji realizuje aktuelna vlast trebalo da učestvuju umetnici Mrđan Bajić i Biljana Srbljanović. O tome za šta reko ste govori dramaturškinja Milana Minja Bogavac.
Nekim problematizovanjem toga što su Biljana Srbljanović i Mrđan Bajić učestvovali na jednom konkursu, mi dovodimo u pitanje dakle, njihovo pravo da budu građani ove zemlje. Ne vidim, znači, mislim da mi razne druge usluge koje dobijamo od države takođe dobijamo posredstvom nekog SNS kadra, pa ne vidim da ih odbijamo. Recimo, pretpostavljam da je, ne znam, direktor vodovoda SNS-ovac, to ne znači da smo prestali da se kupamo. I opet ću ponoviti, samo je pitanje, nije pitanje od toga da li oni imaju pravo da učestvuju na takvom konkursu. Taj konkurs je odobrio veliki međunarodni žiri i taj rad je zaista prvoklasan. On je pre svega veliki događaj, to je prva zvučna skulptura i prva na takav način konceptualna važna skulptura koja će u Srbiji ikada biti napravljena. Sada, kako da kažem, ako govorimo da oni nisu imali pravo ili da nije bilo moralno da učestvuju na tom konkursu, mi na neki način pozivamo ljude na neki generalni štrajk ili šta. Nemam ništa protiv, samo da znam, mislim, da li ta inicijativa je u toku.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook strani.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini smo emisije, slede najvažnije vesti u toku prvi sastanak radne grupe za unutrašnji dijalog o Kosovu. Udruženje tužilaca, društvo sudija i druge organizacije napuštaju debatu o promjeni ustava u oblasti pravosuđa. Paul Manafort, bivši šef Trumpovog izbornog tima, predao se Federalnom istražnom birovu. U Kataloniji prvi radni dan pod direktnom upravom španskih centralnih vlasti. Vreme sutra pretežno sunčano, minimalna temperatura 3, maksimalna 11 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, kako je Balkan postao stecište estradnih instant zvezdica.
Nije da im tu treba neki trud, neko ko lepo izgleda, lepo peva, odmah ga ubace, nađe nekog menadžera i to je to. Dok ovako, ako hoćete nešto baš da radite, to znate, treba da se ulože godine i godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši šef izbornog štaba američkog predsjednika Donalda Trumpa, Paul Manafort i njegov zamjenik Rick Gates predali su se federalnim vlastima po prvoj optužnici u istrazi specijalnog savjetnika o mešanju Moskve u predsjedničke izbore u Sjedinjenim državama 2016. preneo je CNN. Američki mediji su prošle nedelje javili da se očekuju prve optužnice u istrazi o Trumpovim vezama sa Rusijom, koju vodi bivši direktor federalnog istražnog biroa Robert Mueller. New York Times navodi da još nije jasno kakva je optužnica podneta protiv Manaforta i njegovog saradnika Ricka Gatesa, ali dodaje da je to značajan razvoj u istrazi koja baca senku na prvu godinu Trumpovog mandata. Španska kontrola nad Katalonijom je na testu povratkom političara i javnih službenika na posao. Deluje da je pred njima odluka da li će prihvatiti direktnu upravu koju je centralna vlast u Madridu uvela u petak nakon što su sada već raspuštene regionalne vlasti Katalonije proglasile nezavisnost. Otvara se pitanje šta dalje? Evo nekoliko činjenica koje je priredila Biljana Vičević.
Direktna uprava, premijer Mariano Rajoy otpustio je katalonsku vladu uključujući regionalnog predsjednika Carlesa Puigdemonta i njegovog zamjenika Oriola Junquerasa i preuzeo direktnu kontrolu nad regionom. To konkretno znači da ministri centralne vlade preuzimaju sve ovlasti koje je imala katalonska administracija do regionalnih izbora zakazanih za 21. decembar. Izbori. Nejasno je da li će prijevremeni izbori razriješiti krizu. Istraživanje javnog mnijenja koje u nedjelju objavio El Mundo pokazuju da bi proindipendističke stranke mogle izgubiti izbore i čak zaostajati za unionističkim. Glasanje bi moglo rezultirati time da niti jedna strana nema jasnu većinu. Druga istraživanja također pokazuju da je Katalonija gotovo sigurno podijeljena na pola-pola između independističkih stranaka i onih koji se protive nezavisnosti. Građanska neposlušnost. Glavne secesionističke političke snage u Kataloniji su pozvale na građansku neposlušnost na svakom koraku. Također su dali instrukcije javnim djelatnicima da ne slijede naredbe Madrida i da odgovore mirnim otporom. Nije jasno da li će pozivi biti slijeđeni ili ne. 200.000 civilnih službenika treba da se vrate svojim svakodnevnim obavezama danas. Upotreba sile, španska je vlada saopštila da ne planiraju nikakva hapšenja, ali nije jasno na koji način će djelovati ako aktuelna regionalna administracija odbije da napusti svoje kancelarije. Niko od članova kabineta katalonske vlade, uključujući Carlesa Puigdemonta, nije su proveli vikend u Barceloni. Veliki broj analitičara se plaši da bi upravo odbijanje naredbi Madrida moglo voditi do fizičke konfrontacije ako nacionalna španska policija, koja je prilikom glasanja na referendumu 1. oktobra upotrijebila silu, pokuša da interveniše.
Kevin Spacey, slavna holivudska zvezda, uputio je javno izvinjenje povodom optužbi da je pokušao seksualno da iskoristi glumca koji je u trenutku incidenta bio dete. Anthony Rapp, tada 14-godišnjak, objelodanio je da ga je Spacey pozvao na proslavu delujući opijeno kada se slučaj dogodio, objavio je BBC. Danas 46-godišnji Rapp, koji je glumio u jednoj od televizijskih ekranizacija serije Zvezdane staze, rekao je u intervju u BuzzFeed News, u njujorškom portalu koji se bavi socijalnim temama i zabavom, da je Spacey pokušao da ga zavede. Sve to dogodilo se, kako je naveo, u stanu Kevina Spacija 1986. kada je danas 58-godišnji glumac, nagrađivan prestižnom nagradom Oscar, ušao u spavaću sobu u kojoj se našao Anthony Rapp. Svestan sam da je pokušavao sa mnom da ostvari kontakt seksualne prirode, rekao je Rapp, dodavši da je uspeo da ode do toaleta pre nego što je napustio prostoriju. Kevin Spacey, slavni holivudski glumac, tada 26-godišnjak, oglasio se na društvenoj mreži Twitter, poručivši da se iskreno ne seća događaja, navodeći da je od tada moralo proći više od 30 godina. Ali ukoliko sam se ponašao tako kako je opisao, dugujem mu najiskrenije izvinjenje za ono što bi se moglo označiti kao potpuno neprihvatljivo ponašanje podstaknuto pijanstvom. Osvrnuo se i na, kako je naveo, priče koje prate njegov privatni život, rekavši da je bio u vezama sa ženama i muškarcima, označivši sebe sada kao homoseksualca. Sa ovim želim da se nosim iskreno i otvoreno, što ću početi ispitivanjem sopstvenog ponašanja, rekao je Oscarovac Spacey. Glumac Anthony Rapp je sa optužbama na račun Kevina Spaceya izašao nekoliko nedelja pošto je više od 50 žena optužilo američkog filmskog mogula Harveya Weinsteina za silovanje i seksualno uznemiravanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski analitičari pozitivno ocenjuju rusko interesovanje za ulazak u vlasničku strukturu hrvatske naftne kompanije INA i najavu investiranja u hrvatske rafinerije u Sisku i Rijeci. Rusima hrvatske rafinerije trebaju, dok aktualnom suvlasniku u mađarskom MOL-u ne trebaju, podsjećaju analitičari. Odluku će na kraju ipak doneti deoničari, dakle moli hrvatska vlada, pripremio Eni Zebić.
Naftni gigant Rosneft, u kojem je ruska država većinski vlasnik, zainteresiran je za ulazak u vlasničku strukturu INA, najavio je njegov prvi čovjek Igor Sečin, dok premijer Andrej Plenković nije pomakao ni jedan mišić na licu, kazavši kako je u svakom slučaju dobro da postoji interes za INA, ne samo Rosnefta, već i brojnih drugih potencijalnih strateških partnera. Eksperti misle da je to potencijalno dobra vijest nakon 15-godišnjeg suvlasništva sa mađarskim MOL-om, obilježenog konstantnim sukobima i nesporazumima. Bivši predsjednik uprave INA i naftni konzultant Davor Štern.
Dionice može prodati prvenstveno MOL. Imamo povijest odnosa sa Mađarima koja nije idealna, Rusi bi bili novi partner s novom energijom i sama veličina kompanije i njezini, ja bih rekao, značaj u svijetu, ipak su one najveća naftna kompanija u svijetu, današnjim uvjetima sa vrlo transparentnom vlasničkom strukturom u kojoj su i zapadne kompanije, konkretno BP, Glencore, ima i Katarski naftni fond, bili bi dobar partner i otvorili bi opet široke mogućnosti o kojima danas ne možemo ni naslućivati.
Profesor Igor Dekanić sa Zagrebačkog sveučilišta kaže za naš program da je Rosneftova ponuda ozbiljna. Prvo, zbog toga što su oni bili zainteresirani i u ranijoj privatizaciji INE. Drugo, što se nečija ozbiljnost procjenjuje po partnerima s kojima radi, a Rosneft radi sa svjetskom naftaškom kremom. I treće, jer imaju drugačije strateške interese nego srednje europske kompanije koje su prerađivački orijentirane, pa su im dvije hrvatske rafinerije samo nepotrebna konkurencija.
Oni su još uvijek slabiji u preradi nego što je u proizvodnji. Prema tome ima strateške logike da Rosneft održi obje rafinerije.
Naravno, konačnu će odluku donijeti aktualni dioničari INE, zaključuje profesor Dekanić. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Domaće ekonomske teme. Penzionerima u Srbiji će u narednih 10 dana biti isplaćena jednokratna pomoć u iznosu od po 5.000 dinara, izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić.
Provjerila sam danas i sa Ministarstvom financija, ćemo isplatiti ovu podršku od 5.000 dinara.
Brnabić je rekla da taj potez neće ugroziti javne financije. A misija Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi James Roof, počela je zvanične razgovore s predstavnicima vlade Srbije i Narodne banke Srbije povodom osme završne revizije tekućeg trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom. Ministarstvo financija je saopštilo da su teme razgovora stanje javnih financija, reforma javnih preduzeća i javnog sektora, kao i okvir budžeta za 2018. godinu. Sindikat Sloga najavio da će podneti više kolektivnih tužbi protiv banaka koje posluju u Srbiji zbog, kako tvrde, nezakonite dobiti koje stiču od različitih provizija i naknada. U Srbiji se tako nastavlja polemika između bankara i klijenata u vezi sa naknadama koje banke naplaćuju, pre svega korisnicima kredita, naročito stambenih, a koja je zaoštena posljednjih mjeseci usled dve sudske presude, jedne pravosnažne i jedne prvostepene, donete u korist klijenata. Detaljnije Ognjen Zorić.
Gotovo svako ko se u Srbiji posljednjih godina rešio da uzme stambeni kredit, suočio se sa veoma skupom stavkom osiguranja kredita kod Nacionalne korporacije za osiguravanje stambenih kredita. To je bio ili obavezan preduslov za odobravanje stambenog kredita ili je bez tog osiguranja kamata bila značajno veća, a njegova svrha je obezbeđenje banke da će dobiti novac ukoliko klijent prestane da plaća rate. Upravo zbog toga što, kako tumače, korist ima banka, a ne klijent, u udruženju klijenata Efektiva smatraju da je banka ta koja bi trebalo i da snosi trošak. A taj trošak nije mali. Premija osiguranja stambenog kredita kod Nacionalne korporacije iznosi minimum 1,5% od iznosa kredita, ali je u praksi često i 2 i više procenata. Primjera radi, u Efektivi navode da je prosek oko 2,5%. Ako za računicu uzmemo samo minimum za zajam od, na primjer, 50.000 evra, klijent je plaćao 750. Ukoliko uzmemo prosek na koji ukazuje Efektiva, onda je ta suma čak 1250 evra.
Srbija ima osigurano negdje oko 90.000 stambenih kredita, što kredita u švajcarskim francima, što kredita u evrima.
Rekao nam je Dejan Gavrilović iz udruženja Efektiva. Krajem avgusta ove godine, Treći osnovni sud u Beogradu je u prvostepenoj presudi u slučaju koji je jedan dužnik vodio protiv banke, presudio da je naplata premije osiguranja kod Nacionalne korporacije bila nezakonita, odnosno da je reč o ugovornom odnosu između banke i korporacije gdje banka osigurava svoj plasman, te da ako želi da taj teret prenese na klijenta, to može da učini samo preko kamate, a ne navodeći premiju osiguranja kao trošak klijenta u ugovoru o kreditu. Također, u maju ove godine pravosnažnom presudom Višeg suda u Somboru, banka će klijentu koji je tužio morati da vrati novac uzet na osnovu troška obrade kredita. U konkretnom slučaju, taj iznos bio je oko 450 franaka. Dejan Gavrilović kaže da, s obzirom na slučaj iz Sombora, očekuje da će i presuda za naplatu osiguranja kod Nacionalne korporacije biti potvrđena.
Tako da mi vjerujemo da će i ta presuda i svi sporovi tog tipa postati pravosnažni u korist klijenta i da će banke građanima morati da vrate taj novac.
U Narodnoj banci Srbije ne žele da komentarišu sporove klijenata i banaka i u odgovoru koji smo dobili navodi se da Narodna banka obavlja poslove zaštite prava i interesa korisnika financijskih usluga do momenta pokretanja sudskog postupka.
Imajući u vidu Ustavom Republike Srbije ustanovljeni položaj sudske vlasti koja je nezavisna, te da su sudske odluke obavezne za sve i ne mogu biti predmet van sudske kontrole, Narodna banka Srbije ne može da komentariše pitanja koja su u isključivoj nadležnosti sudova.
Stoji u pisanoj izjavi Narodne banke za Radio Slobodna Evropa. U udruženju banaka, međutim, kažu da su klijenti prihvatili da osiguraju kredit i da zauzvrat dobiju nižu kamatnu stopu, a da su se naknadno setili da bi banka mogla da plati te obaveze. Sličan stav je i nacionalne korporacije, u koje navode da, mada su banke te koje imaju korist jer su deo rizika prebacile na korporaciju i klijenti dobili značajno niže kamate. Ipak, dve presude, jedna prvostepena i jedna pravosnažna, ohrabrile su udružene sindikate Srbije Sloga da preko svojih pravnih zastupnika pokrenu sinhronizovanu akciju utuženja banaka koje posluju u Srbiji, a koje su, kako navode, godinama nezakonito klijentima naplaćivale usluge. Rekao je to za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata Željko Veselinović, koji je i sam platio osiguranje stambenog kredita kod nacionalne korporacije.
Vidim da su prosto ljudi kivni, revoltirani i jednostavno na neki način su baš onako rešeni da tu stvar isteraju do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Učenici matematičke gimnazije iz Beograda osvojili su jednu zlatnu i dve bronzane medalje na takmičenju u Bukureštu. Zlato je pripalo Marku Medvedevu, dok su bronzu osvojili Igor Medvedev i Anastasija Ilić. U nastavku o mnogo rasprostranjenijem trendu, u Etru Srbije mnogo je emisije koje u svom nazivu sadrže reč zvezdice, u kojima se mladi nadmeću u pevanju mahom folk i zabavnih hitova. Šta su uzroci? Ognjen Zorić.
Mladi su prihvatili ono što i mediji promovišu kao mainstream kulturu i popuštaju pod pritiskom koji nameće društvo, a koje zvezde estrade prihvata za idole, smatra to student Filozofskog fakulteta u Beogradu Bogdan Filipović. Emisije koje mlade pozivaju da se nadmeću u pevanju mogu biti i dobre i loše, dodaje.
Mada uglavnom kontekst je loš, zato što eto naše društvo je malo i previše optimistično što se tiče takve slave i malo previše idealizuje na neki način.
Za nekoga je motiv da se proslavi, za nekoga da zaradi. Ima i onih koji zaista imaju nešto da pokažu, dodaje Bogdan. Miloš, koji je upravo u Novom Sadu završio Tehnološki fakultet, smatra međutim da su mladi koji se prijavljuju željni pažnje i slave na brzinu.
Što brže da se uspe, to se sad ceni, kako da kažem. Mislim, svi žele da uspeju što pre i oni svim obećavaju kao to možeš, tu možeš, a i zaista nije da im tu treba neki trud, neko ko lepo izgleda, lepo peva, odmah ga ubace, nađe nekog menadžera i to je to. Ako hoćete nešto baš da radite, to znate, treba da se ulaže godine i godine.
Hleba i igara, kratko kaže Pavle Jovanović, koji studira sociologiju. To je, dodaje, stvar prisutna već godinama, koja je popularna kod ljudi, iako postoje i sadržaj sa istim konceptom, ali koji promovišu drugačiju kulturu.
Što se tiče ono samog uticaja koje imaju, ne znam, ti takvi programi koji nisu, recimo, koji nisu alternativni, imaju, ali više služe kao neka vrsta pasivnog ventila za tako za ljude koji ono prosto nije im bitno šta, bitno je samo da to postoji.
Miloš, koji je u Novom Sadu završio Tehnološki fakultet, na kraju u šali nam kaže:
sad gledam da li doktorske da upišem, jel da odem u Zvezde Grande.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije još jednom najvažnije vesti. U toku prvi sastanak radne grupe za unutrašnji dijalog o Kosovu. Udruženje tužilaca, društvo sudija i druge organizacije napuštaju debatu o promjeni ustava u oblasti pravosuđa. Paul Manafort, bivši šef Trumpovog izbornog tima, predao se Federalnom istražnom birovu. U Kataloniji prvi radni dan pod direktnom upravom španskih centralnih vlasti. Vreme sutra pretežno sunčano, minimalna temperatura 3, maksimalna 11 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.